Kami miharep para wargi ngaraos tengtrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.
Saderek kaum dangu notifikasi ku Gusti, saderek dina waktos ieu nuju ngadangukeun Radio Advent Bewara Pangharepan, nyaeta siaran kasehatan sareng rohani dina basa Sunda. Dina danget ieu pisan saderek disarengan ku Sim Abdi, Kang Eli sareng Teh Tati anu bade nyanggakeun dua rohang siaran, nyaeta rohang kasehatan sareng rohang kadua nu bade sami-sami ngulik kayaktian nu unggelna tina kitab suci. Radio Advent Bewara Pangharepan disiarkan ti Guam dina gelombang SW anu nyiar unggal enjing tabuh satengah genep sareng sonten tabuh satengah tujuh. Tah upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-48-08. Salajengna mangga, wilujeng ngadangukeun. Radio Advent Bewara Pangharepan, saderek hayu atu urang pedar rohang nu kahiji, nyaeta sagala rupa soal kesehatan raga urang. Wilujeng ngadangukeun.
Sun parawargi kaum dangu andepi kaasih ku Gusti, dina rohang kesehatan dinten ieu nyuguhkeun hiji judul ngaeta 5 lengkah nuju kana pola hirup anu sehat anu disayugikeun ku situs ti Rumah Sakit Kertosono. Tah, parawargi naon wae anu dimaksud 5 lengkah nuju karena pola hirup anu sehat. Atu parwargi tangtos hirup sehat mah dipikahoyong ku sararea oge. Tapi kumaha tah langkah-langkahna, tahap-tahapna supados urang tiasa ngahontal pola hirup anu sehat teh. Tanu kahiji disaurkeun tina situs Rumah Sakit Kertosono ieu, nyaeta nu kahijina perhatoskeun menu diet kanggo ngagaduhan gaya hidup anu sehat. Urang kedah tuangan anu sehat sapertos sasayuran, bubuahan. Tah, tuang langkung sakedik karbohidrat, uyah, lemak anu teu sehat. Tah, sareng kedah disingkahan oge anu disebat tuangan junk food. Tak urang tiasa ngaleut sagelas jus sareng buah enjing-enjing kitu oge porsi sasayuran anu barareda unggal dintena atawa unggal tuangna benten-benten. Tah sasayuran hejo sarang bubuahan ngandung seueur nutrisi sapertos vitamin sarang antioksidan anu tiasa ngabantos ningkatkeun sistem kekebalan tubuh sarang ngalawan panyakit anu nyababkeun racun. Tuh, antioksidan ngabantos ngalawan panyakit mata, ningkatkeun kesehatan kulit sareng kesehatan sacara sagemblengna. Lajeng parwargi anu kadua, kedah langkung seueur ngaleueut cai herang. Tuh, parwargi urang tiasa ningkatkeun kesehatan sekaligus oge ngahemat artos ku ngaleueut cai herang anu seueur. Tah cai herang tiasa masihan seueur mangpaat kanggo awak urang, sapertos masihan nutrisi oge ngabersihkeun racun tina awak urang, tiasa ningkatkeun fungsi otak oge, tiasa oge masihan energi kana otot urang, oge ngontrol naekna berat awak urang sareng nyaimbangkeun suhu sareng cairan awak urang. Tuh pergi iya mah sehat ongkoh oge hemat kana artos dari di warnaan atawa inuman-inuman anu dina botol teh dina kaleng teh anu tos digulaan di warnaan mah atau kedah seueur artos paraginya. Tah langkung sakedik lamun urang selangkung sakedik ngaleueut cai herang bakal nurunkeun cadangan cairan tina awak urang sareng gaduh resiko ngentelkeun getih urang. Tah upami getihna ngentel, jantung urang bakal damelna langkung hebat, langkung capek gitu. Tah kanggo mompana, tah jantung anu damelna langkung capek tina jangka panjang mah bakal ngalaman ayana gangguan sareng masalah nusanesna. Taku sabab gitu dianjurkeun kanggo ngaleueut sakitar 8 gelas unggal dintena. Lajeng anu katilu parogi nyaeta ngelola kesehatan mental. Tah, ari awak urang teh peryogi tuangan tah. Tah mental urang ge peryogi tuangan mental. Tah nerapkeun gaya hirup anu sehat teu cekap ku tuangan anu bergiji. Tapi kesehatan mental oge peryogi diperhatoskeun lantaran mental mangrupakeun pondasi kesehatan secara sagemblengna. Penting ku urang tiasa ngelola pipikiran, perasaan unggal dintena. Tah parwargi disabudeureun urang sakedahna aya jalmi-jalmi anu tiasa masihan sumanget sareng input atau masukan-masukan positif anu ngawangun. Tah biasakeun kanggo tiasa ninggal sisi kahirupan anu positif. Tah masing urang aya dina situasi anu pang gorengna pergi kedah yakin yen urang teh gaduh sisi positifna oge. Tah urang kedah nyingkahan parwargi hal-hal anu tiasa mawa perasaan negatif karena diri urang kitu oge kanu sanes. Tah kukitena urang kedah ngagaduhan waktos kanggo bersosialisasi kitu oge cekap tina bobona kulemna 7 dugikeun ka 8 jam unggal dintena. Lajeng anu kaopat parogi nyaeta kedah nyingkahan stres parogi. Supados urang tiasa nyingkahan stres sareng tuntutan hirup, urang kedah cobi ngaraos rileks. Kedah nyobi waktos istirahat heula. Aya waktosna pergi urang kedah liren heula, tarik napas heula, sareng rada santai heula kanggo milampah hal-hal anu ku urang dipikaresep. Tah, cobian sababaraha kagiatan anu santai sapertos meditasi, ngadengukeun musik, kitu oge ngaos bacaan-bacaan, kitu oge tiasa kulem sakedap wae mah. Tah, kagiatan-kagiatan samodal kitu berlibur oge tiasa ngabantos kahirupan urang jauh tina stres, nyingkahan stres
nuju kana hirup anu bagja tangtosna. Lajeng anu kalima porgi nyaeta rutin olahraga. Tah olahraga teh porgi ibarat ngagaduhan kesehatan mental anu sae, urang oge kedah didukung ku ngagaduhan kondisi fisik anu sehat sareng bugar. Tah panalungtikan nunjukkeun yen lamun urang rutin milampah kagiatan fisik sapertos olahraga, tiasa manjangkeun umur urang, tiasa ningkatkeun kesehatan sacara sagemblengna. Tah dina riset dina panalungtikan American Heart Association nyarankeun aya 150 menit unggal mingguna kedah olahraga. Tuh, pergi mangga jadwalkeun kagiatan kanggo urang tiasa olahraga. Tah sakitu pergi 5 rupi atau 5 lengkah kanggo nuju pola hirup anu sehat. Mugi-mugi Gusti ngaberkahan urang. Amin.
Hidup
Radio Advent Bewara Pangharepan. Para wargi nemben, urang parantos sami-sami ngadangukeun bewara kasehatan. Upami saderek ngaraos diberkahan, atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-8808. Salajengna urang teraskeun kana rohang nu kadua, nu ngadeheus dawuhan Gusti atawa ngagali kayaktian tina kitab suci. Wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun perwargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Rohang rohani dinten ieu judulna Kakuatan Tukang Angon Domba. Perwargi kacarioskeun dina taun 1883 aya saurang tukang angon domba anu yuswana tos 60 taun ngaranna Cliff Young. Anjeuna mutuskeun pikeun ulu biung dina salah sahiji balapan balap lompat anu pang jagona di dunya mah, pang kakoncarana. Nyaeta ultra maraton anu jauhna teh 875,5 km. Jauh pisan perwargi. Nyaeta anu tebihna teh ti Melbourne ka Sydney di Australia. Dina waktos eta aya 150 atlet kelas dunia ieu mah perwargi anu ngariung dina garis awal sareng maniningali Cliff teh anu tos kolot gitu asup kana pakalangan meni reuwas bari rada nyepelekeun da geus kolot teh ya. Tapi anjeuna keukeuh geuning hoyong ngiringan bari nganggo sepatu karet anu dilapis dina paragi sepatu gawe na dianggo kanggo ngiring eta balapan lompat. Tah para wargi, pas balapan dimimitian atuh pelari profesional matos gancang naringgalkeun eta si Cliff. Da eta mah tukang angon domba teh ya. Ngarepkeunana si Cliff mah paling balik deui da moal kuateun cenah. Anu ningali ngarep-ngarep aya anu bakal ngeureunkeun eta lalaki kolot da memang geus kolot 61 taun anu aduh rada kaedanan jiga nama da eta satu acan anjeuna nyiksa dirina tapi anjeuna terus lompat lalaunan. Tah biasana para pesaing bakal ngajalankeun sekitar 18 jam teras we lulumpatan. Tapi genep jam salami balapan teh tiasa bobohola da ieu teh balapan lompatna dugikeun tiasa ka 7 dinten parwargi tuh janten aya waktos kanggo bobo genep jam tapi teu aya anu nyarioskeun ka si Cliff ieu yen anjeunna teh kedah bobohola janten nalika para pelari anu sanes mah sare anjeunna terus lompat. Teu apaleun kedah sare sagala. Ngadeukeutan dirina ka kelompok pelari profesional. Unggal dintena beuki deukeut. Nepi ka peuting akhirna, manehna geus ngaliwatan sakabeh atlet kelas dunya eta. Dina dinten akhir, anjeuna malah jauh payuneun aranjeuna. Luar biasa eta si Cliff henteu ngan ukur ngajalankeun balapan ti Melbourne ka Sydney dina yuswa 60 taun tepikeun tetep keneh bisa hirup anjeuna oge menang tempat anu kahiji parwargi mepeuskeun rekor balapan balap lompat kalawan waktosna oge 8 jam langkung gancang tina pelari-pelari pahlawan nasional nusa teu acana. Lajeng perwargi nalika ditaros kumaha anjeuna tiasa ngajalankeun sapeuting teu sare saur Cliff kieu. Anjeun terang yen kuring
digedekkeun ti Tegalan di mana urang teu tiasa numpak kuda. Sareng iraha wae aya badai, kuring kedah lempang pikeun ngumpulkeun domba urang. Kami gaduh 2000 domba sareng sakapeung mah, kuring kedah ngangon domba salami 2 atanapi 3 peuting. Tara sare sakerjep oge. Sapanjang balapan anjeuna ngan ukur ngabayangkeun yen ayeuna anjeuna ngudag domba, jiga ngudag domba. Nalika klif dileler hadiah tempat kahiji nyasar $10,000 Australia, cenah da teu nyaho aya hadiahna sagala. Keukeuh we anjeuna hoyong ngabagikeun ka anu balapan anu sanes. Tah parwargi tungtungna jalma-jalma teh bangsa Australia meni atoh pisan, heran pisan ka jalma ieu anu tos 60 juta taun tapi anjeuna tiasa ngelehkeun sadaya pelari nasional anu harita kakara mucunghul janten juara. Tah parwargi anu namina Cliff yang ieu ku sabab cara anjeuna digedekeun janten tukang ngangon domba gaduh daya tahan anu luar biasa parwargi. Alkitab nyebutkeun yen urang oge kudu tabah pikeun perlombaan anu dipikabutuh pikeun urang. Tapi ti mana urang menang kakuatan jeung stamina anu dibutuhkeun samodel kitu. Hayu parwargi urang ngaosela ayat Alkitab anu aya dina kitab atawa surat Ibrani, ya surat Ibrani pasal 12 ayat 1. Disaurkeun. Jadi urang teh disaksian ku anu sakitu lobana disakurilingeun urang. Anu matak hayu, sakur anu matak berat jeung dosa anu nempel pageuh dina diri urang teh, urang piceun supaya bisa nempuh pangbalapan nu keur dilakonan. Taparogi rupina kahirupan urang teh sapertos balapan. Urang kedah nyiapkeun diri ngagaduhan kakuatan kanggo nyingharepan kita oge menangkeun balapan eta. Tah dina ayat-ayat nu sanesna kitab Jabur pasal 68 ayat 36 kita oge pasal 18 ayat 33 nyebutkeun kieu. Gusti teh maparin kawasa jeung kakuatan ka umatna. Sareng anjeuna anu ngabungkus beuteung urang kalayan ku kakuatan. Kakuatan jeung kasabaran anu urang butuhkeun nganti mantenna. Tah parwargi janten dina cariosan ngeunaan kakuatan ti tukang ngangon domba ieu janten pelajaran anu sae, ilustrasi anu sae ngagambarkeun urang tiasa menangkeun balapan dina kahirupan urang ku ngagunakeun kakuatan ti Gusti. Nya ku latihan anu sae, nyaeta latihan anu sae kedah dibiasakeun, nyaeta doa anu kayang sareng dauhan Gusti anu kedah janten tuangan urang unggal dinten. Mugi-mugi Gusti ngaberkahan urang saraya. Amin.
Radio Advent Bewara Pangharepan. Sakitu kaum dangu siaran dinten ieu nutos narabas waktos salami satengah jam. Mugi-mugi dua rohang nu parantos didugikeun bakal janten berkah kanggo para wargi sadaya. Sakali deui upami saderek ngaraos diberkahan atawa bilih aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-48-08. Sim kuring Kang Eli sareng Teh Tati bade undur diri. Hatur nuhun kana perhatosan saderek. Tepang dangu deui dina waktu sareng gelombang nusami.
Di kota Bethlehem.
Kami miharep para wargi ngaraos tengtrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.